Dobrodošli, pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 18. jula sa vama producent Maher Elšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu požari pustoše Hrvatsku i Crnu Goru, analiziramo posljedice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo prešao crvenu liniju. Necivilizacijski ispad, kaže sociolog Esad Bajtal.
Retorika koja je apsolutno besmislena i patološka. Kako može povratak ljudi svojim kućama na svoja imanja nazvati, kako je to rekao, okupacijom?
Hoće li ovaj put izostati posljedice, analitičar Miodrag Živanović?
S jedne strane govore poznate fraze ili besmislice, a sa druge strane ne rade ništa da bi se stvarno to realno stanje mijenjalo.
Povratnica iz Podrinja, Kadefa Muhić.
I svake godine evo očekujemo da oni zaista uključi se da rade svoj posao za koji primaju, debelo su ovdje plaćeni, evo mi se njima obraćamo, razočarani smo u njih.
I još govorimo zašto je premijerka Srbije Ana Brnabić ustvrdila da su štrajkači u Fijatu izmanipulisani, zašto je dan uoči početka suđenja za aferu Državni udar. Tužilaštvo objavilo transkripte komunikacije advokata i optuženog, a analiziramo i procvat turizma u Bosni i Hercegovini, no prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi odbora Evropskog parlamenta za budžetsku kontrolu saopštili su nakon posete Srbiji da su zadovoljni načinom na koji ona realizuje predpristupnu pomoć Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom susreta u Vašingtonu prošle noći sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom pozvao svog domaćina kao i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da posete Srbiju, obećavajući, kako je istakao, najbolji doček u ovom delu Evrope.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američka administracija objelodanila je utorak nove ekonomske sankcije protiv Irana zbog njegovog balističkog programa i potpirivanja regionalnih tenzija. Ove mjere su uslijedile dan nakon što su američke vlasti upozorile Teheran da ne slijedi duh sporazuma o nuklearnom programu koji je potpisao sa svjetskim silama. Američko ministarstvo financija navodi da su kaznene mjere uprene protiv 16 entiteta i pojedinaca zbog podrške ilegalnim iranskim ili transnacionalnim kriminalnim aktivnostima. Lider republikanaca u Senatu SAD-a Mitch McConnell rekao je danas da će Senat uskoro glasati o novom zakonu koji bi ukinuo veliki deo zakona bivšeg predsjednika Baracka Obame o zdravstvenoj zaštiti. Senator iz Kentuckyja je priznao da zamjena Obaminog zakona republikanski neće uspjeti, dan pošto je dovoljno republikanskih senatora izrazilo protivljenje stranačkom predlogu. McConnell je rekao da će Senat narednih dana glasati o zakonu koji bi ukinuo veliki deo Obaminog zakona i stupio na snagu za 2 godine i dodao da će tako Kongres imati vremena da napravi zamjenu. Evropska unija kritikovala je Rusiju zbog zabrane djelovanja verske organizacije Jehovinih svjedoka i saopštila da svi ljudi moraju imati mogućnost da bez ometanja ispovedaju svoju veru. Ruski vrhovni sud je jučer odbacio žalbu Jehovinih svjedoka i potvrdio zabranu te organizacije na teritoriji Rusije. Moskva je u aprilu proglasila Jehovine svjedoke ekstremističkom organizacijom. Organizacija tvrdi da u Rusiji ima oko 170.000 članova i najavila je žalbu Evropskom sudu za ljudska prava. Britanska premijerka Theresa May je poručila svojim ministrima da treba da posluže kao primjer snage jedinstva u zemlji, saopštio njen portparol. Oslabljena nakon skromnih rezultata prošlog mjeseca, May bespomoćno posmatra kako se članovi njene vlade razračunavaju preko medija oko Brexita i budžetske potrošnje. Neredi tokom samita grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja G20 u Hamburgu mogli bi da koštuje osiguravajuće kuće do 12 miliona evra, prema procjeni Nemačkog osiguravajućeg udruženja, dok su se lideri najjačih svjetskih ekonomija sastajali 7. i 8. jula na ulicama Hamburga, organizovani su antiglobalizacijski protesti, a tokom 3 noći bilo je velikih nereda i sukoba s policijom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Udarna tema u regionu posljednjih dva dana, požari posebno u Crnoj Gori i Hrvatskoj. U Crnoj Gori ne prestaju, a vatrogasne službe djeluju neprestano. U centralni i primorski dio države, koji su najugroženiji, došla su pojačanja iz gradova sa sjevera. Dok se čeka pomoć međunarodne zajednice u gašenju požara, pitanje je da li je reakcija države bila pravovremena i adekvatna, kao i da li ta vanredna situacija može ugroziti turističku sezonu i bezbjednost turista na primorju. Predrag Tomović.
Požari koji gore uglavnom u unutrašnjosti na crnogorskom primorju i dalje ne prestaju, a najugroženije je područje opštine Tivat. Na Luštici, gdje je sinoć bilo veoma dramatično, prema posljednjim informacijama još uvijek je otvorena mogućnost da će ponovo biti potrebna evakuacija stanovništva. U međuvremenu vatra se razbuktala na području Krašića i Đuraševića, no kako navode iz direktorata za vanredne situacije, ti požari su pod kontrolom. Požar na Vrmcu kod Tivta je ugašen, a onaj na Bigovi je lokalizovan, o čemu za naš radio govori komandir Kotorske vatrogasne službe Maksim Mandić.
Evo, sad smo se vratili sa požara brda Vrmac, koji inače važni za pluća ovoga grada. Požar na Vrmcu je stavljen pod kontrolu i ugašen. Požar u Bigovi je stavljen pod kontrolu, još uvijek nije ugašen. Radi se finalno nalivanje terena zajedno sa vojskom i jednom posadom naših vatrogasaca. Trenutno smo uputili za jedno vozilo iz dobrovoljnog društva Sperasta za Lušticu, a sada i upućujemo i vozilo izberana s trojicom vatrogasaca isto za Lušticu da pomogne novskim kolegama. Stigli su nam u pomoći i vatrogasci vojske Crne Gore, vatrogasci sa sjevera. Trenutno kod nas imamo jedno vozilo i posadu vatrogasaca izberana koji nam stvarno pomažu da izađemo u susret svim ovim nedaćama.
Kod Budve Gori i Paštrovačka Gora, ali je požar bio pod kontrolom, kao i požari kod mjesta Rose i na rtu Veslo kod Herceg Novog. Na tom području je od sinoć bio aktivan požar kod Obesnika, koji je lokalizovan. U Cetinskoj opštini je bilo nekoliko aktivnih požara u više okolnih sela, ali stanovništvo i objekti nisu bili ugroženi, kao ni u dva aktivna požara u okolini Danilovgrada. Požara ima i na području opština Podgorica i Nikšić, gdje je bilo više aktivnih, uglavnom šumskih požara. Nakon gotovo tri dana od kako su požari buknuli, vlada je odlučila da zakaže vanrednu sjednicu Biroa za operativnu koordinaciju rada bezbjednostnih službi. Sjednica će biti održana večeras na zahtjev premijera Duška Markovića. Premijer je u Beranama izjavio da se u gašenju požara u Crnoj Gori reagovalo efikasno, hrabro i patriotski. Premijer je dodao da će svi resursi biti stavljeni u funkciju da se otkriju oni koji, kako je kazao, namjerno izazivaju požare i nanose štetu državi. Dok vatrogasci bukvalno danonoćno pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju koja se opasno približila naseljima, postavlja se pitanje kako će ova vanredna situacija uticati na turističku sezonu u Crnoj Gori i da li je bezbjednost turista ugrožena. Predsjednik odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori Dragan Ivančević kaže za naš program da su službe čiji je posao da reaguju u ovako vanrednim okolnostima svoj posao odradile veoma dobro i da su turisti koji odmaraju u Crnoj Gori bezbjedni.
Službe su pravovremeno reagovale, zaštitili turiste i građane tako da se turistički promet na crnogorskom primorju odvija nesmetano, izletički program se odvija nesmetano. Sigurno sa ove tačke, imajući u vidu kako naše službe rade i kako se brzo lokalizuju požari, kako se ta velika stihija stavlja pod kontrolu, možemo garantovati svim našim turistima punu bezbjednost i pun komfor kad je u pitanju odmor i rekreacija i odvijanje godišnjih odmora, odnosno turističke sezone kod nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je kasno sinoć vatra odbijena na vanjskim rubovima Splita, danas je požar ograničen na nekoliko lokacija na potezu od Splita do Omiša. Na terenu je 700 ljudi i 160 vozila. Zbog kritika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ostavku je ponudio ministar odbrane Damir Krstičević. Eniš Zebić.
Split je od sinoć kasno na večer izvan opasnosti. 80 ljudi, većinom vatrogasaca, jučer je noćas lakše povrijeđeno, jedan je zbog opeklina zadržan na liječenju. 10 je kuća i drugih objekata izgorjelo, većinom napuštenih. 8 jučer evakuiranih danskih turista danas se vratilo u unajmljeni apartman u Podstrani, a 3 starih ljudi bit će vraćeno u Gornji Strožanac. Bura više ne puše pa nema munjevitog širenja vatre kao jučera. Kanaderi, air traktori lete od ranog jutra i pomažu ljudima na zemlji. Za razliku od jučer kada zbog jake bure infrastrukture nisu mogli intervenirati. Lete 4 kanadera i 2 R traktora, 700 vatrogasaca i vojnika na terenu i 160 vozila. Tu je pomoć iz Zagreba, Koprivnice, Ogulina, Karlovca, iz Međimurja i sa Kvarnera. Za razliku od jučerašnjih 18 km vatrene fronte, danas gori na nekoliko lokacija na potezu od Omiša do najistočnijih dijelova Splita. Premijer Andrej Plenković obišao je naselja koja su jučer i danas bila na udaru vatrene stihije i odbija kritike da je sustav u slučaju ovog požara zakazao.
Ja bih rekao da je sistem jako dobro funkcionirao. Ako ste primijetili, jučer su bili praktički svi koji su trebali biti uključeni.
Iako se podigla cijela bura bijesnih komentara građana kako se reagiralo presporo i preslabo, Plenković je kazao kako je za njega ovaj požar, citiramo, interesantan iz razloga što je praktički došao do kuća, te, citiramo, atraktivan jer je sam Split u pitanju, čime je po ocjeni analitičara ozbiljno ugrozio prvo mjesto bivšeg premijera Zorana Milanovića kao šampiona bahatosti i socijalne neosjetljivosti. Premijer Plenković otklonio ideju da zatraži međunarodnu pomoć, pa i jutrošnju konkretnu rusku ponudu za slanjem protupožarnog aviona. Kako smo rekli, bura je prestala, pa danas lete hrvatski avioni. Stanje je pod kontrolom i ostaće tako ako opet ne krene jaka bura, razbukta požare i spusti kanadere. Nevladina udruga Centar za mirovne studije povodom ovog požara upozorila kako ni u upravo usvojenoj strategiji nacionalne sigurnosti nema ni riječi o po njima ključnom oružju u takvim kriznim situacijama, sustavu civilne zaštite. Aktivist CMS-a Gordan Bosanac kaže za naš program kako je nakon katastrofalnih poplava u Gunji radio istraživanje o percepciji civilne zaštite.
Dosta sam zapanjen kad sam shvatio da u političkim elitama, u donositeljima odluka, čak postoji ta predrasuda da je to nekako jugoslovensko nasljeđe i naravno ne treba razvijati civilnu zaštitu, jer to je valjda općenarodna obrana i društvena samozaštita i danas se nosimo s tim posljedicama jer nemamo razvijen sustav civilne zaštite.
Predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je vojsku da je trebala ranije izići na teren.
Moje osobno mišljenje da je vojska mogla izaći na teren i ranije, jer iako oni nisu obučeni niti opremljeni kao vatrogasci za gašenje požara, ipak čini mi se da je opseg požara bio takav da je doista trebala svaka ruka.
Ministar obrane Damir Krstičević na to je ponudio ostavku, što je predsjednica otklonila. Kao ministru i potpredsjedniku vlade njemu je nadređen premijer Andrej Plenković, a ne predsjednica. Plenković, koji je cijelo prije podne proveo s Krstičevićem na terenu, nije se za sada o tome uopće očitovao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković u međuvremenu je otklonio svaku odgovornost sa ministra Krstičevića i dao mu punu podršku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političke aktuelnosti, izjava Milorada Dodika na javnom skupu u Bratuncu da su muslimani finansirani kako bi ponovo okupirali Drinu. U nizu je onih kojim predsjednik Republike Srpske podiže tenziju u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BH Bakir Izetbegović zatražio je juče da reaguje tužilaštvo, ali i međunarodna zajednica. Za sada je poznato da je u tužilaštvu formiran predmet na osnovu Izetbegovićeve prijave. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko prije toga je poručio kako je zastrašivanje povratnika neprihvatljivo i protivno Daytonu. Može li se očekivati oštrija reakcija od onih koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini? Pitanje je na koje odgovor potražila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović ne očekuje oštriju reakciju međunarodne zajednice, jer kako kaže Ured visokog predstavnika, već godinama u Bosni i Hercegovini ima samo medijatorsku ulogu.
Oni se više ne miješaju u rješavanje problema Bosne i Hercegovine. I oni čak i ako reaguju, to izgleda kao nešto što je došlo ili dolazi iz svemira. Oni reaguju kao vanzemaljci. S jedne strane govore poznate fraze ili besmislice, a sa druge strane ne rade ništa da bi se stvarno to realno stanje mijenjalo.
Politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtel smatra da oni koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini moraju reagovati, ne čekajući prijem pošte.
Dakle, najbolje bi bilo, najnormalnije bi bilo da se niko nikom nije obraćao, a da onaj ko je dužan, koji je zbog toga tu, očuvanje mira, integracija zemlje, da reaguje na tako nešto kao što je uznemiravanje građana, dakle svih građana ove zemlje, i kao što je necivilizacijski ispad, odnosno jedna retorika koja je apsolutno besmislena i patološka. Kako može povratak ljudi svojim kućama na svoja imanja nazvati, kako on to rekao, okupacijom.
Povratnici u Podrinje su razočarani dosadašnjim djelovanjem predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, pa tako ni sada ne očekuju njihovu zaštitu. Kadefa Muhić kaže:
moje iskustvo kad je demilitarizowana zona Srebrenica, međunarodna zajednica je sve što je trebala pomoći Bošnjacima, ona je kontraradila. Međunarodna zajednica je tad nas izdala. I svake godine evo očekujemo da oni zaista uključi se, da rade svoj posao za koji primaju, debelo su ovdje plaćeni, ta evo mi se njima obraćamo, razočarani smo u njih, ali ne očekujem da će oni nama pomoći, mi se uzdamo u sebi opet.
Sabit Ahmetović iz Udruženja ratnih vojnih invalida Bratunac Dodikovu izjavu tumači kao čisto političku.
Nije ovo džaba što je gospodin Dodik uradio u Bratuncu. U Bratuncu je na vlasti SDS. Znači, Dodiku je potrebna njegova stara retorika koju on koristi kad mu zafali vlasti. On ovo namjerno pravi radi budućih izbora koji su dogodine i pokušava da dobije što veći broj pristalica u Bratuncu. Ako vam kažem da je 83 ratna vojna invalida sa procentom od 20 do 100% se vratilo sa svojim porodicama tamo, onda vam je sve jasno da je to naš grad, grad koji zaslužuje da mi živimo tamo i ako Bog da i u buduće ćemo živjeti.
I Miodrag Živanović zapaža da bahatost i uvrede Milorada Dodika jačaju uvijek kada osjeti da gubi političku moć.
Praktično je to jedan Dodikov akt samoubistva, tako bih to nazvao. I čini mi se da je za cijelu političku tu našu situaciju, eto, veoma bitno da jedan takav čovjek koji je takvog mentalnog sklopa više po svemu sudeći nema utjecaja i zato on i radi šta hoće.
Na Dodikovu izjavu među prvim je reagovao Forum bošnjačkih intelektualaca, čiji predsjednik profesor Suart Kučehajić kaže:
ovo što je rekao, ovo nije za žuti karton, ovo nije za opomenu. Ovo je fudbalski rečeno kada idete klizeći sa oba đona protivniku, ovo je za crni karton, za isključenje iz politike.
Naknadno je predsjednik Republike Srpske pokušao objasniti svoju izjavu navodeći da nije mislio na povratnike u Podrinje. Izetbegovićev zahtjev za njegovo sankcionisanje označio je kao pokušaj kontinuirane kriminalizacije rukovodstva Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ja sam se doselio u Kragujevac.
U nastavku poslušajte, radnici Fijata ogorčeni na izjave premijerke Brnabić, posebno na tvrdnju da su im plate veće nego što jesu.
Ja sam se doselio u Kragujevcu samo zbog tog Fijata, da bi nešto radio, da bi zaradio, da bi svoje troje djece odhranio, izveo na pravi put.
Crnogorsko tužilaštvo objavilo transkript razgovora advokata i klijenta iz procesa Državni udar, Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Ja mislim da ovim činom najveću štetu specijalni tužilac čini upravo sebi i samoj instituciji iz tužilaštva.
Sve više turista u Bosni i Hercegovini.
Mi znamo o ratu u Bosni, te što se dogodilo ovdje u Prvom svjetskom ili Drugom svjetskom ratu. I dok hodam Sarajevom, hodam kroz historijski grad.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je, ne navodeći tačno na koga misli, da se manipuliše radnicima kragujevačke fabrike automobila Fiat Chrysler. U intervju u javnom servisu rekla je da iza štrajka stoje politički interesi i ozbiljno loša namjera, kao i da postoji šum u komunikaciji vlade i štrajkačkog odbora. Slušamo Branku Mihajlović.
Premijerka Ana Brnabić je gostujući na javnom servisu poručila radnicima da neko njima manipuliše.
Počinjem da verujem da je ovdje u pitanju ozbiljna loša namjera, da apsolutno mislim da politički interes stoji iza ovoga i mislim da su radnici izmanipulisani.
Kakve su reakcije u Kragujevcu, prenosi Branko Vučković.
Zoran Marković, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta izjava predstavlja običnu dezinformaciju i pokušaj obmane javnosti.
Mi pravimo automobile koji koštaju 15.000 evra i ovo nema uopšte političke pozadine, jer nama je početak štrajka bio vezan sa obračunom zarade. Radnik u Fijatu koji ima 5 ili 6 godina radnog staža ima 36.000 dinara mjesečno, pošto svakog mjeseca imamo dan dva lay-offa ili plaćenog odsustva. Ako bude ceo mjesec, to je onda 38.000 dinara.
Radnici su posebno bili ljuti na računicu premijerke koja je sabrala osnovnu platu i dodala topli obrok, regres, pa izjavila utvrdila da radnici mesečno dobijaju 42 do 43.000 dinara mesečno. Pritom i tako izračunata plata je manja od prosečne u Srbiji. Radnici traže 50.000 mesečno, što je oko 400 evra.
Ivan Čanović, Petar Ivković i Milan Jović.
Mi radnici Svijeta smo iznenađeni sinoćnjom izjavom predsjednice vlade, kako mi 20 dana ne znamo šta tražimo i da ne znamo gde smo.
Ja sam se doselio u Kragujevcu samo zbog tog Fijata, da bi nešto radio, da bi zaradio, da bi svoje troje dece odhranio, izveo na pravi put.
Mi idemo svako za sebe, znači gleda, misli za svoju budućnost i za svoj život.
Šta u centralama dva sindikata koji imaju svoje članove u kragujevačkom Fijatu kažu o tvrdnji premijerke da su radnici izmanipulisani i da iza svega stoji politički interes i loša namera? Ljubisav Orbović, predsjednik samostalnog sindikata koji je organizovao štrajk u Fijatu, kaže da su štrajkači sa vladom sve vreme komunicirali i da tu ne leži problem, već u centrali Fijat korporacije.
Ovo je sukob između Fijata i zaposlenih u Fijatu. Fijat mora da poštuje zakone ove države, a to je da pregovara dok traje štrajk. Fijat je čak to i potpisao u svom kolektivnom ugovoru u kome kaže da u roku od 5 dana od počinjenja štrajka dužan je da uđe u pregovore.
Na pitanje zar ne bi trebalo da vlada i kao manjinski vlasnik i kao institucija koja se brine i o primjeni zakona insistira na pregovorima rukovodstva kompanije sa štrajkačima i dok traje štrajk, a ne da insistira da se štrajk prekine. Orbović odgovara.
Pa gledajte, mi ne znamo šta predstavnici vlade razgovaraju sa Fijatom. Pa dobro, to što nije rekao u javnosti, to ne znači da ne kaže njima. Suština problema je to u oholom ponašanju Fijata koji se ponaša onako kako on hoće, a to da je on država u državi.
Članovi nezavisnog sindikata su podržali štrajk, objašnjava Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva, ali ga nisu organizovali. On ne zna da li iza svega stoji politički interes, ali se slaže da su radnici izmanipulisani.
Radnici jesu izmanipulisani. Izmanipulisani se da nemaju dovoljno informacija o čemu se pregovaralo i povedeni su u štrajk bez povratka. Znači, neko ko je planirao štrajk mora da obezbedi izlaznu strategiju, a to očito u ovom slučaju nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dan pred početak suđenja stoljeća, kako se neformalno naziva proces protiv okrivljenih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, specijalno tužilaštvo koje je jedna od strana u tom procesu, na svom sajtu objavilo je transkripte komunikacija advokata, branilaca i njihovih klijenata. Dimitrije Jovićević.
Specijalno tužilaštvo predstavlja oblike specijalnog rata. Po tim naslovom na sajtu tog tužilaštva, sinoć su na 19 strana objavljeni transkripti telefonskih razgovora i prepiske preko WhatsAppa jednog od advokata branilaca u slučaju poznatom kao državni udar sa ostalim advokatima koji su involvirani u taj slučaj i njihovim klijentima koji su okrivljeni za pokušaj terorizma. Iako u tekstu tužilaštvo navodi samo inicijale, jasno je da je riječ o poznatom podgoričkom advokatu Goranu Rodiću, koji je donedavno bio branilac jednog od dvojice optuženih lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. Na osnovu te prepiske specijalno tužilaštvo je u javnost izašlo sa ocjenom da se protiv njega i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića vodi specijalni rat, kako bi se tužilaštvo spriječilo da kroz istražni postupak pribavi dovoljno kredibilne dokaze. Na osnovu komunikacije Rodića, skinute je sa njegovog zaplinjenog telefona, tužilaštvo izvlači zaključak da su advokati u međusobnoj, kao i u koordinaciji sa dijelom medija, uložili napore da diskredituju ključnu ličnost u procesu za državni udar svjedoka saradnika Sašu Sinđelića, ali i lik i djelo tužioca Katnića. Potez specijalnog tužilaštva sa objavljivanjem transkripata razgovora advokata Rodića, advokatska komora u svom saopštenju okarakterisala je kao neprihvatljiv, pošto se njime narušavaju elementarni principi odnosa advokata i klijenata. Advokatura, kao ustavni nosilac pružanja pravne pomoći građanima, osuđuje ovakve grube atake na osnovne principe advokatske profesije i prava građana, precizira se u saopštenju. Nesvakidašnji slučaj da specijalno tužilaštvo prezentuje javnosti podatke iz istrage i međusobnu korespondenciju branilaca i njihovih klijenata, za Steva Muka iz Instituta Alternativa je presedan. Kako ističe u izjavi za Radio Slobodna Evropa, tužilaštvo time krši niz ustavnih i zakonskih propisa, među kojima su pravo na privatnost i tajnost prepiske u kontekstu prava na odbranu u sudskom postupku i advokatske profesije.
U tom smislu mi se čini da je ovim postupanjem specijalnog državnog tužilaštva svaki od tih principa i svako od tih prava grubo prekršeno i da je ovdje izvjesno da se radi o nedopuštenim sredstvima, o jednom skandaloznom činu i vrlo vjerovatno o zloupotrebi službenog položaja.
Radio Slobodna Evropa bezuspješno je pokušavao da dođe i do advokata Gorana Rodića. Njega posjetimo, specijalno tužilaštvo tereti za krivično djelo postrekavanje na davanje mita, nakon čega je pretresena njegova kancelarija i iz nje izuzeta dokumentacija. O tom činu nije bila obaviještena advokatska komora, koja je se oglasila saopštenjem da je pretres nezakonito obavljen. Sam advokat Rodić kategorično odbacio optužbe na svoj račun, izjavio kako motive za lažno optuživanje nalazi u pokušaju njegove diskreditacije u poznatim predmetima gdje postupa kao branilac. Neposredno nakon toga, njegov branjenik Milan Knežević otkazao je Rodićeve advokatske usluge kako bi ga rasteretio od, kako je rekao, neosnovanog progona. Poslije svega, Stevo Muk zaključuje kako je jasno da specijalni rat vodi specijalni tužilac protiv svih učesnika u sudskom postupku za državni udar.
Imam osjećaj da je ovdje riječ pokušaju zastrašivanja svih aktera koji bi mogli dovesti u pitanje rad specijalnog državnog tužioca, naročito u ovom predmetu, i unižavanje kredibiliteta gospodina Gorana Rodića, koji je po svemu sudeći najopasniji suparnik specijalnog državnog tužilaštva u sudnici u slučaju državni udar. Ja mislim da ovim činom najveću štetu specijalni tužilac čini upravo sebi i samoj instituciji tužilaštva. Ova vrsta djelovanja zaista mora prestati i da se glavni specijalni tužilac mora vratiti u svoje ustavne i zakonske okvire.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Za kraj bilješka, sve više turista iz svih krajeva svijeta bira Bosnu i Hercegovinu kao turističku destinaciju. Interesa ima, ali ulaganja u turizam su veoma mala. A Ida Đugum ima priču.
Mnogi kada dođu nemaju velika očekivanja, ali ni znanja o BiH, poput Jorena iz Holandije, Rainera iz Kostarike ili Kristofera iz Australije.
Mi znamo o ratu u Bosni, te što se dogodilo ovdje u Prvom svjetskom ili Drugom svjetskom ratu. I dok hodam Sarajevom, hodam kroz historijski grad. Saznaću, nadam se, nešto što nisam ranije znao o Bosni i Hercegovini. Nisam imao neka očekivanja. Nisam mnogo toga znao, ali čuo sam puno loših stvari o Bosni i Hercegovini, kao da je opasno mjesto i slično, ali hoću da odbacim neke stereotipe. Zapravo mislim da su ljudi više uplašeni nego što bi trebalo biti, jer je prilično sigurno ovdje, mnogo sigurnije nego što ljudi misle. Da, izgleda kako sam i očekivao.
Anketirani građani Sarajeva, Emina Suad i Sabahudin pak misle da se treba mnogo toga uraditi kako bi stranci dobili bolju sliku BiH kao turističkoj destinaciji.
Ima dosta smeća, evo uzet ćemo ajde samo primjer ulazak u grad ovdje, ne znam, smeća, neurednih zgrada, neuređenih. Dosta se vozimo ovdje taksijem, onda taksisti su dosta neljubazni prema tim strancima.
Mislim da smo dobri domaćini pod broj 1. A ovo ostalo je vrlo teško reći. Ne možete vi otići jednu baš čaršiju, onda dalje ne treba spominjati.
Pa eto, trebamo biti više ljubazni, jer ja vidim tu puno para, ulazi nam ostavlja i tako eto.
Direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić govori kako bi se trebao trošiti novac za razvoj turizma.
A prvenstveno je putna infrastruktura. Zračne luke, evo kad je u pitanju naša županija, dakle zračna luka Mostar. Uređenje gradova, održavanje čistoće, signalizacija, uređenje samih destinacija, dodatna naobrazba, obuka osoblja koje radi u turizmu.
Od svih privrednih grana država najmanje ulaže u turizam, pokazala je analiza koja je radila nevladina organizacija Kult. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vrijeme je i da čujemo vijesti dana.
Ne jenjavaju požari u Crnoj Gori i Hrvatskoj, ali su pod kontrolom. Hrvatski ministar odbrane ponudio ostavku zbog kritika predsjednice Grabar-Kitarović, ali je premijer Plenković nije prihvatio. Nismo izmanipulisani, hoćemo plate, ističu radnici kragujevačkog Fijata koji štrajkuju. Nove američke sankcije Iranu zbog raketnog programa. Republikanci nastavljaju sa planom za ukidanje Obamacare-a. Evropska unija kritikuje Rusiju zbog zabrane Jehovinih svedoka.
U ovih pola sata toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Mahir Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.